Соңғы жаңалықтар мен Үкілі Бестей таныстырды.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. 31-ші телеарнадағы қазақ тілді хабарлар өз жұмысын тоқтатты. Шыңжаңда аралас тілді мектептердің саны өсуде. Барак Обаманың бір жыл ішінде атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әртүрлі баға беріп отыр. Келесі жылдан бастап Қазақстанда қылмыстық жазаға тартылғандардың ісі әкімшілік сотта да қаралатын болады. Моңғолиядан Қазақстан қоныс аударған жазушы Жәмиха Шалының «Сүмбіле» атты прозалар жинағының тұсаукесері болып өтті. Осы және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен жаңа жылдан бастап Қазақстан аумағында хабар тарататын жекеменшік 31-ші телеарнадағы қазақ тіліндегі 5 хабар өз жұмысын тоқтатты. Олар білгірлер бәйгесі, замандастар, кәсіпкер, пікір алаңы, биік мақсат. Осы 5 бағдарламаның жабылып қалуына орай бірқатар тіл жанашырларының арасында алаңдаушылық туып отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының тілшісі Балжан Женісқызы толығырақ тарқатып айтып береді.
Еркін Нұрбек есімді студент 31-ші телеарнаға қазақ тілінде шыққан бағдарламаларды үзбей көріп жүрген екен. Алайда ол бағдарламалар жабылып қалды деп өкінішін білдіреді.
Мен 31-ші телеарнаның тұрақты көрермені болатын. Соңғы кезде ода қазақша бағдарламалар көрсетілмейді. Бұл 31-ші телеарнадағы қазақ тілді бағдарламалардың жабылуы менің ойымша дұрыс емес. Өйткені мемлекет өзінің даму ұрпағының кемелденуі өсуіне осы бағдарламалар өз әсерін тигізіп халыққа пайдалы ой өрісінің өсуінде тәрбиелік жағынан болсын мән мағыналары бар түсірілімдерді көрсетіп тұратын. Өкінішке орай қазір сол жоқ.
26 жастағы Айгерім есімді бойжеткен қазақ тілді бағдарламалардың жабылып қалғанына қарсылығын айтады.
Сондай бағдарламалардың арғартай дамуына қолышымызды беріп демеп тұруымыз керек қой. Жабылып қалған өкінішті әрине. Мысалға соның жабылғанына жоғарыда отырған біреулер себепкерлер шығар. Солардың қолынан кетсе негізі ашқызу керек қайтты.
31-ші телеарнадағы білгірлер бәйгесі бағдарламасының жүргізушісі Нұрлан Әлімжан қазақ тілді бағдарламалардың теледидардан шығуына тосқауылдар көп деп отыр. Телеарна басшылары қазақша телебағдарламаларды халық аз көреді дегенді айтады. Бірақ мемлекеттік тілдегі бағдарламаларды ел көрмейтін уақытқа қоятындығын жеткізеді Нұрлан Әлімжан.
Жаңалықтымыз ештеңке ғанды, басында керемет рейтингін біраз көтеріліп, әлемді неміз ашылды, қазақша бітті деп аттан алып кеткен жапсырсын. Неге жаттыңдар деп мен өзімді кішкене білмеймін.
Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының төрағасы Дос Көшім Қазақстан арналары Ресейдің қолында дейді.
Бұл мәселе СТС компаниясына сатылғаннан кейін барып солай болатыны белгілі болған, одан басқа да хабарлар осы алынды. Осы бір екі жылдың ішінде жабылып үлгерді ғой енді додадан басқа. Сондықтан Қазақстан жаңағы өзінің ақпарат кеңістігін Ресейдің қолына бергенінің нақты белгісі деп айтамыз, басқа ештеңе айтпаймыз.
31-ші телеарнадағы 5 бірдей қазақ тілді бағдарламалардың жабылып қалу себебін телеарна директоры Нұржан Мұхамеджановадан сұрағанымызда, ол жақын күндерде осы мәселеге қатысты түсіндірме беретінін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женісқызы.
Қадірмен тыңдарман, естеріңізге сала кетейік, Қазақстандағы тіл мәселесі деген айрықша тақырыбымыз біздің веб-сайтымызда да ашылған. Сол жерде Қазақстандағы тіл мәселесіне қатысты барлық сауалдармен таныс боласыздар. Біздің веб-сайтымыздың адресі azattik.org.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Шыңжаңда Қытай және Ұйғыр тілдерінде білім беретін екі тілді мектептер көбеюде деп хабарлайды Қытайдың Синхуа агенттігі. Сондай-ақ Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында тұрып келген азаматтар мен Қытай танушылар онда Қытай қазақ тілінде дәріс беретін мектептер де бар екендігін айтады. Алайда олар аз санды ұлттардың, соның ішінде қазақтардың өз ана тілінде білім алу аясын барған сайын тарылта түсуде дейді Қытайдың жүргізіп отырған саясатына сын айтушылар. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында туып өскен Қойшыбек Мүбәрак Шыңжаңдағы қазақ мектептері құрып кетудің азақ алдында тұрғанын айтады. Оның айтуынша, ана тілі сабағынан басқа пәндердің барлығы Қытай тілінде өтеді.
Жалпы Қытайда 1,5 миллион қазақтың осыдан бір 5 жылдың алдында, 10 жылдың алдында жағдайлары жақсы еді. Ол жерде қазақ мектептерінің әр ауылда, ауданда, үлкен қалаларда қазақ мектептері, орта мектептер, бастауыш мектептер, орталық мектептер бар болған. Ал бүгінгі күнде соның 70%-ға жуығы жабылып болды. Мектептің директоры де қытайласты. Бұрын бәрінде қазақ болатын еді. Бұрын қытай тілін толық білмесе де өз мамандығын білетін мұғалімдер дәріс бере береді. Қазір енді қытай тілін толық білмейтін мұғалімдерді жұмысқа алмайтын болды.
Қытай танушы Мұрат Әуезов Қытайдағы қазақтардың ассимиляцияға ұшырап кету қаупі бар екенін айтады.
Қытайдың саясаты солай келеді. Олар сыртқы көріністеріне мына бұл барлық ұлттық мәселе жақсы шешіліп жатыр деген ұрандатып береді. Содан кейін іс жүзінде әрине тек қана қазақ емес, ұйғырың да Қытайдың құрамында 56 ұлт бар. Біреуі сол ханьцзылар, өздері 55-і басқа ұлттар. Олардың барлығы түбінде негізгі концепциялар джунго жен болайық дейді. Демек сол біз бөлінбейік ұлтқа, қана бұрын недені исторический общность советский народ деген. Сондықтан түбінде әрине тек осындай мектептерді ашса құдайға шүкір, бірақ та оны іс жүзінде көру керек. Өйткені қазір мектептердің өздерінде ұйғыр мектебі, Қытай мектебі олардың соңғы біздің білетін мәліметтер бойынша сол көп пәндер қазір Қытай тілінде беріліп отыр. Демек іс жүзінде ассимиляцияға мүмкіндігі ешқандай күмән туғызбайды.
Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында 6,000-ға жуық қос тілде дәріс беретін, бастауыш және орта білім беретін мектеп жұмыс істеп тұр. Қытайдың Синхуа агенттігінің ақпараты бойынша, қазіргі кезде Шыңжаңның орталығы Үрімжі қаласында бастауыш мектептердің 90%, орта мектептердің 70% екі тілді оқыту жүйесіне көшірілген. Қытайдағы қазақтар мәселесі бойынша қалам тербеп жүрген жазушы Жәди Шәкенұлының сөзіне қарағанда, Шыңжаң Ұйғыр автономиялық аймағында ресми тіркелген 1,300,000 қазақ тұрады. Алайда ол мұның нақты мәлімет емес екенін айтып отыр. Қытайдың жүргізіп отырған саясаты туралы Жәди Шәкенұлының пікірі төмендегідей.
Ауыз жүзінде автономия, бірақ іс жүзінде атқарылған жатқан жұмыстар бүгінде қытайластыру саясатының тереңдей жүріле бастауы. Бұны Қытайдың бүгінгі алып империялық тұрғысынан алғанда оған әй дейтін ажа жоқ, қой дейтін қожа жоқ. Сол тұрғыдан олар ұлттық территориялық автономия заңын заңды құқықтық жақтан оны тексеріп тергейтін халықаралық ешқандай ұйымдардың оған араласып отырған жағдай жоқ, сұрағы жоқ, сұрауы жоқ. Сол үшін ұйғыр, қазақ сияқты азық санды ұлттар өздерінің ана тілінен айырылудың ең үлкен қаупіне ұшырады. Олар ұлттық территориал автономия деген бір алдау саясатын алға қойып бетке ұстай отырып осындай қос тілді оқытуға барды. Сол жерінде бұның үлкен халықты алдау немесе халыққа жаңағы ассимиляцияны астыртын жүргізу сияқты саясаттық алдамашылық пен көзбояушылық және бүгінгі ұрпақ қытайластыруға барынша тез бұру сияқты өзінің жымысқы саясатын жүргізіп отыр.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім Қытайдағы қазақтар не Қазақстанға көшуі керек, не қытайландыру саясатына көнуі керек. Басқа бұл мәселеден шығатын жол жоқ деп кесіп айтты.
Ол жердегі ұйғыр, қазақ, тағы басқа ұлттар жеке автономия құрылып, жеке бір құқықтар берілмейінше Қытай өзінің жалпыұлттық саясатын жүргізеді. Бұл жалпы Қытайда емес, көптеген елдерде жүргізілуде. Менің ойымша, мемлекеттің ондай бағытта жұмыс істеуі оңай ойға болмайтын сияқты. Демек, не болмаса халық ұлт жеке автономиялық құқыққа ие болу керек, не болмаса сол мемлекеттік тілде оқитын мектеп бірге көшуге тура келеді. Қазақстанда дәл сондай жағдайға жету керек деп ойлаймын. Бізде қазір мектептің тең жартысы орыс тілді мектеп екені белгілі. Бұл ақылға сыймайтын мәселе. Сондықтан біз кей уақыттарда сол Қытайдағы жағдайға қарап оларды көбірек сынаймыз да, әрине біздің жанымыз ауырады. Дегенмен ол мемлекеттің де негізгі бағытын түсінуге болатын сияқты да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Эфирде Азаттык радиосу. Энди бүгүнкү жаңылыктардын тагырдарына ден коюңуз. Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку башчысы Жакшевдин соту тагы да кийинге калдырылды. Патриарх Кирилл президент Назарбаевды орден менен марапаттады. Ауган президенти бир нече шабуулдан кийин Кабул бакылоого алынды деп мәлімдеді. Украинадагы президент сайлауында Янукович пен Тимошенко экинчи турга өттү. Рим папасына ок аткан Мехмет Али Акжа түрмөдөн чыкты. Украина ооруканасындагы жарылыстан кеминде 5 адам каза тапты. Берлинде Израиль-Германия өкмөттөрүнүн отурушу өтүүдө. Түркменстан Ниязовдун бийик мүсүнүн алып тастамакчы. Иран желтоксандагы шерүүгө катышкан 5 адамды тергөөдө. Бириккен улуттар Уюмунун бас хатчысы Пан Ги Мун Гаитиге кайрымдылык көмөк берүүдү тездетүүгө уәде этти. Эфирде Азаттык радиосу бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Барак Обаманың бір жыл ішінде атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әртүрлі баға беріп отыр. Келесі жылдан бастап Қазақстанда қылмыстық жазаға тартылғандардың ісі әкімшілік сотта да қаралатын болады. Монголиядан Қазақстанға қоныс аударған жазушы Жәмлиха Шалулының Сүмбіле атты прозалар жинағының тұсаукесері өтті. Ендеше Азаттықпен бірге алыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Осыдан бір жыл бұрын ақштағы президенттік сайлауда жеңіске жеткен Барак Обама өз қызметіне кіріскен болатын. Ақштың алғашқы афроамерикандық президенті Барак Обама сайлау алды науқанында біздің қолымыздан келеді. Америкаға өзгеріс қажет деген ұрандармен ақштың сыртқы және ішкі саясатына үлкен реформалар жасайтындығын айтқан еді. Араға бір жыл сала Обаманың атқарған жұмысына қазақстандық сарапшылар әртүрлі баға беріп отыр. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан тыңдап білеміз.
Саясаттанушы журналист Жүсіпбек Қорғасбек АКШ басшысының сыртқы саясаты шет елдермен жылы қарым-қатынас орнатуда бір қыдыру нәтижелерге жеткендігін айтады.
Барак Обаманың бір жыл ішіндегі қадамдарынан қабақ жылыту байқалды деп айтуға толық негіз бар. Ол қабақ жылыту біздің ораза айт кезіндегі ауызашар бергені мына мұсылман елдеріндегі өз мемлекетінде қабылдаулар жасауы, бұл келісімге келудің жарты қадам болса да ілгері басқандық осы тарапта деп айтуға болар еді. Кейінгі бір террорлық жағдайларға байланысты қайтадан әскер санын көбейтті дегені болмаса, АКШ бұл тарапта бейбіт қатынас орнатуға Иракпен ұмтылып жатыр.
Сондай-ақ Жүсіпбек Қорғасбек Құрама Штаттары мен Иран Ислам Республикасының арасында кіші Буш кезіндегідей 2009 жылы ашық ерегіс байқалмағандығын айтады. Десе де АКШ аман саламның түзілігін көрсетіп, басқа елдерге өз дегенін істете алатындығына сенбеймін дейді ол.
Ұлы державаның аты ұлы держава, ол енді барлық мемлекетті осы жылы амандасу мен аман саламның түзулігімен өз дегенін істете қояды дегенге мен сенбеймін. Ол енді қақтығыстарда бәрі бола жатар.
Ал саясаттанушы Сейфолла Сапанов Обаманың саясаты ол күткендей нәтижелі болмағандығын айтады.
Барак Обаманың бір жылдық саясаты шынменде соншалықты біз күткендей үлкен жетістікке әкелмеді деп есептеуге болады. Өйткені мысалға оның президенттік сайлау алдындағы уәделері әзірше толықтай орындалмай жатыр. Ауғанстан мәселесі, ол Иракқа Америка Құрама Штаттары мен Трансатлантикалық ынтымақтастыққа байланысты Еуропа одақ арасындағы қарым-қатынастарға Америка Құрама Штаттарының және таяу шығыстағы өзінің саясатын әлсіретіп алған сияқты көрінеді. Америка Құрама Штаттары мен Ресейдің арасындағы жағдай Обама келгеннен кейін сараптап есептелген болатын. Бірақ әзірше жылдың ішінде соншалықты өзгеріс бар деп айта алмаймын.
Сондай-ақ Сейфолла Сапанов Америка Құрама Штаттарының сыртқы саясатында стагнациялық жағдай екендігін айтады.
Даму болмағаннан кейін сол уақытта тұрып дегенсіз ол өзінің Америка мемлекеттері үшін ол жеңіліспен бірдей ғой. Сондықтан мен бір сөзбен қорытындысам, Америка Барак Обаманың сыртқы саясатында қазір стагнация.
Саяси қоғамдық мысль журналының бас редакторы Сейдахмет Құттық адам жердегі ауа райының күрт жылуы мәселесін күн тәртібіне қойған Копенгагендегі ел басшыларының бас қосуын 2009 жылдың басты оқиғасы ретінде атап өтті. Бұл халықаралық конференциядағы АКШ-тың ғаламдық мәселенің шешілуіне түрткі бола алмауын Обама саясатының бір кемшілігі екендігін айтады.
Менің ойымша бір нақты үлкен мәселе шешті деп айту қиын. Ең біз үлкен мәселе берді менің ойымша мынау климатқа байланысты конференция болды Копенгагенде. Елде Америка Құрама Штаттарының өзін көрсете алмады. Ал енді бір нақты деп айтатын мәселе бұл Латын Америкасымен шамалы қарым-қатынасы жұмсады бұрынға қарағанда. Айталық Джор Буш өте қарым-қатынасы жаман болатын. Тек қана сол қазір көріп тұрғаным. Израильдің мәселесін, Палестинаның мәселесін шешілген жоқ. Еуропада баяғыша.
Сонымен бірге Сейдахмет құттық адамның пікірінше, алдағы жылдары Барак Обама ақша алдындағы қордаланған халықаралық мәселелерді шеше алмаса, ол кейінгі мерзімге ел президенті бола алмайды.
Тәжірибесі жоқ қой, ол кенеттен сайланған адам өзі де ойламаған шығар осы президент боламын деп. Сондықтан соған байланысты шығар, бірақ дегенмен талабы, үміттері бәрі жақсы. Бірақ соған сай өте батыл қимылдап, осын барып шын мәнінде тек қана ақша мүддесінен қарамай, халықаралық мүддеден, әлемдік мүддеден қарап менің ойымша көп өзгерістер болуы мүмкін әлде де. Ал енді осы екі жылдың арасында ол ешнәрсе шеше алмаса, келесі сайлауға ол өте алмайды.
Осыдан бір жыл бұрын болған Америка Құрама Штаттарының 44-ші президентінің сайлауына 136 миллион азамат қатысып, сайлау ел азаматтарының белсенділігімен ерекшеленді. Бұл ел халқының 64%-нан астамы және мұндай көрсеткіш бұдан 100 жыл бұрын ғана болған дейді сарапшылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Келесі жылдан бастап Қазақстанда қылмыстық жазаға тартылғандардың ісі әкімшілік сотта да қаралатын болады. Бұл жөнінде қылмыстық түзеу жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаев мәлімдеген еді. Оның айтуына қарағанда, бұл қағидада Қазақстанда қылмыстық жауапкершілікке тартылатын 12 мың адамды бас бостандығынан айырылу қаупінен сақтап қалады. Қазақстандық сарапшылар мен құқық қорғаушылар бұл қағидаға қолдау танытып отыр. Тақырыпта Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда құқық қорғаушылар қылмыстың көптігінен сот төрешілерінің қылмыстық іспен толық танысып шығуына мүмкіндіктері жоқ екенін айтады. Сондықтан олар көптеген жағдайда сот төрешілерінің асығыс шешім қабылдауына куә болып жүргендерін алға тартады. Құқық қорғаушылар аса ауыр қылмысқа жатпайтын істер әкімшілік сотта қаралған жөн дейді. Сонымен қатар олар Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен уақытта дүниежүзіне бұл қағиданы қабылдау арқылы демократиялық ел екенін және жазаны жеңілдетуге мүмкіндік беретінін көрсеткісі келетінін айтады. Қорғаушы Сергей Уткин қылмыс жасаған адам үшін бас бостандығынан айырылғаннан гөрі айыппұл төлеген жеңілдей. Сондықтан ол сот төрешісіне пара бергенше мемлекет бюджетіне ақша салғаны дұрыс деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, Қазақстанда шамамен жасаған қылмысына қарай қылмыскер 5 жыл бас бостандығынан айырылатын болса, сот төрешісіне 5000 доллар беруге мәжбүр.
Қазақстанда менің білуімше адам басына есептегенде абақтыда отырғандар санынан әлемде бірінші орынды иеленеді. Сондықтан бұл қағида түрмеде отырғандар санын азайтуға көмектеседі. Кез келген адам үшін бостандық қымбат болғандықтан 10-15 мың доллар көлемінде айыппұл төлеу жеңіл жаза. Оның үстіне бұл қағида жемқорлықты тоқтатуға мүмкіндік береді. Ал адамды бас бостандығынан айыру туралы шешім көп шығарылатын жерде жемқорлық басым болады.
Құқық қорғаушы Әсет Әлибаев қылмыстық жазаға тартылған адамдардың ісі әкімшілік сотта қаралатын болса, түрмеге түсетін адамдардың санының азаюына мүмкіндік беретініне сенімді. Сондықтан ол түрмеге адам толып кеткендіктен уақытында қабылданған шешім деп қысқа қайырды.
Түрмелерде қазір орын жоқ, оларды асырау керек, сау керек. Бұрынғы сияқты жұмыс жоқ. Мен ойымша жіберіп жатырсың ол әкімшіліктің несіне шешіміне. Өзім ойым. Ресейде солай ғой.
Ресми деректерге қарағанда, Қазақстанда абақтыда отырған бір адамның бір күндік тамағы 360 теңгені құрайды. Ал бюджеттен бөлінетін қаражатты азайтуға мүмкіндік береді деген адам құқығын қорғаушы Нинель Фокина қылмыстық істердің әкімшілік сотта қаралатынына қолдау танытқанымен нәтижесі қандай болатыны белгісіз дейді.
Дәл қазіргі уақытта соттың шешімімен жазаға тартудың балама жолы болғанына қарамастан түрмеге отырғызу көп кездесіп жатыр. Мысал ретінде көпшілікке танымал Тоқнияз Күшіков пен Евгений Жовтеске қатысты қозғалған қылмыстық істе заң бойынша бас бостандығынан айырмауға болатын еді. Өкінішке орай бұндай істер өте көп.
Құқық қорғаушы Баретта Ергалиева нақты қандай бап бойынша қозғалған қылмыстық істердің әкімшілік сотта қаралатыны анықталмағанын алға тартады. Сондықтан бұл салада көп жыл қызмет атқарған ол қылмыстық істердің азаюына көмектесе ме деген сұрағымызға жауап беруден қорқатынын айтады.
Қылмыскерді үй қамауына алынғанымен оны ешкім толық қадағалай алмайды. Менің пайымдауымша ұзақ жылдар бойы түрмеде отырған қылмыскерлерді үй қамауына отырғызуы да ғажап емес. Бұлай болуы да мүмкін.
Ресми деректерге қарағанда, Қазақстан қазір әлем бойынша түрмеге қамалғандар саны жағынан 25-ші орынды иеленіп отыр. Ал бұған дейін тараған ақпараттар бойынша, Қазақстанда абақтыға қамалғандар саны жағынан 2001 жылы Америка Құрама Штаттары мен Ресейден кейін 3-ші орында тұрған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастырамыз. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының ата жұрт баспасы Моңғолиядан 1991 жылы Қазақстанға қоныс аударған, 1993 жылдан Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Жәмлиха Шалының Сүмбіле атты прозалар жинағының тұсаукесерін өткізді. Бұл қазақ классиктерін Моңғолияға танытуға еңбек сіңірген жазушының 18 жылда жарық көрген тұңғыш жинағы. Алайда бұл жинақтың жарық көруін автордың өзі көре алған жоқ. Жазушы Жәмлиха Шалулы жайында Есенгүл Кәпқызының әңгімесіне құлақ түріңіздер.
Жәмлиха Шалулы шығармаларын негізінде моңғол тілінде жазған. Моңғолияда жоғары бағаланған жазушы. Ол саналы ғұмырының көбін қазақтың классикалық туындыларын моңғол тіліне аударуға арнаған. Жазушы өзінің «Менің құлам» деген естелігінде жырым-жырымы шығып түтелене оқылған, «Қызыл матаға түйілген Абай жолы» романын сарсыла іздеп жүріп тауып, оны аударып моңғол оқырмандарына жеткізгенше тағат таппағандығын жазады. Оның Моңғолиядағы еңбегі жайында тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясы, тарих және этнография институтының қызметкері Зардықан Қинаятұлы былай дейді.
Жәмлиха Шалулы Моңғолиядағы белгілі ақын, аудармашы, публицист, журналшы, Моңғолияға танылған ақын, аудармашы. Жәмлиха жалпы моңғолша жазды, өткір ақын болды. Кейде Моңғолияның үлкен ғалымдарына, үлкен ақындарына, көшбасшыларына оқитын болды. Сонымен қатар бірнеше роман жазды Моңғолияда. Енді ол Жәмлиханың атқарған әсіресе Қазақстан үшін атқарған бір үлкен еңбегі. Қазақстанның жазушыларының, ақындарының көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударып, моңғол тілін таныс болдырды. Соның ішіндегі ең алға тартар ең Абай, Мұхтар әуезовтің Абай романын аударысты, оған 4-5 адам қатысты, бірақ соның ішінде 3-ші курстың студенті жүрген күннен бастап Жәмлиха қатысты. Бұл роман моңғол оқушыларына ерте таныстырды. Әсіресе 1966 жылы кітап басылып шықты. Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» романын аударды. Басқадай көптеген романдар моңғол тіліне аударып шығарды. Сол еңбектері моңғол оқушыларына үлкен таныс қазіргі.
Моңғолияда моңғол ақын жазушылар ол кісіні қалай бағалады?
Моңғолияда моңғол жазушылар одағының мүшесі болды. Тек мүшесі ғана емес, басқарма мүшесі болды. Онда басқарма мүшесі болып тұрған кезде моңғолияда қазақ әдебиетінің жауаптанып тұрды. Моңғолиядағы Байнөлгейдегі туып шыққан қазақтардың көптеген еңбектерін моңғол тіліне аударды сол жерде. Моңғолияның жастар одағының сыйлығын алды. Публицистикалық еңбектер үшін. Ол кезінде Ринчин Бенбаев деген моңғолдың атақты академигінен тілші болып жүрген кезінде жастар газетінде. Сол кісінің батасын алған адам ол.
Моңғолияда осынша еңбекпен құрметке ие болғанына қарамастан, Жәмлиха Шалулы 1991 жылы көштің алғашқы легімен Қазақстанға қоныс аударған еді. Алматы облысының Жамбыл ауданын мекен еткен ол кезінде мерзімді басылымдарда жұмыс істеді. Мақалалар мен эсселерін және қазақ тілінде жазған шығармаларын газет журналдарда бастырды. Дегенмен Зардықан Қинаятұлы Қазақстан жұртшылығының Жәмлиха шығармаларымен әлі таныс емес екендігін айтады.
Қазақстанда әзірге таныс емес, шыны керек. Ол таныс болмайтынды, оның еңбектерін қазақ тіліне аударылған жоқ, моңғолша жазды. Сондықтан енді бүгін мына кітап алғаш шығып жатыр. Осы кітаптан кейін ары қарай Жәмлиха таныс бола бастайды ма деп ойлаймын. Енді менің бір ойым тек қана мысалы Жәмлиханың өз өлеңін аудармағандығында емес, Қазақстанның үлкен жазушыларының белгілі классикалық шығармаларын моңғол тіліне аударған үшін Жәмлиха қазақ халқына, қазақ жазушыларынан алғыс естуге тиіс.
Сүмбіле жазушының Қазақстанда тұңғыш жарық көрген туындысы. Ата жұрт баспасының директоры Ақберен Елгезек Жәмлиха прозасында өзгеше лептің бар екендігін айтады.
Мысалы мен өзім жеке қолжазбасын қарадым, редакциясы полностью мүлде бөлек тың сүрлеу салған қазақ прозасында, сөйтіп айтуға тура келеді. Әңгімелердің сюжеттерінің өзі бөлек классикалық тұрғыда жазылған дүниелер. Жаңа прозада жаңа бір лепасы бар. Моңғолиядағы мысалы біраз прозаиктерді оқыдым, бірақ Жәмлиханың бөлек бір өзінің стилі бар екенін көріп тұр.
Жазушы былтыр 70 жасқа қараған шағында бақилық сапарға аттанған болатын. Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын кандай да бир себептермен тыңдай алмай калсаңыз, кез келген убакытта интернеттеги Кос тилде баракчабызга кирип, хабарларыбыздын мәтиндери менен жана аудио жазбасы менен тааныша аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси azattik.org. Осы менен Азаттык радиосунун бүгүнкү бағдарламасы өз мәресине жетти. Убактыңызды бөлүп хабарларыбызды тыңдаганыңыз үчүн сизге көп рахмет. Бул жолгу бағдарламаны мен Саида Бабамгожа жүргүздүм. Әуе толкунда келесі кездескенче сау саламатта болуңуздар.